Nu skyndte jeg mig lige at skrive nogle punkter her, fordi jeg havde flere ting, jeg ligesom synes, jeg skulle huske at sige. Så jeg er nødt til at skrive det ned, altså. Korttidshukommelsen er ikke, hvad den har været. Det er fantastisk med sådan nogle lovsange her. Det der, noget af det, der er fantastisk, det er, at alle de her ord, som vi synger, det bliver til en bekendelse i os, som rent faktisk gør noget i den åndelige verden. Så hold dig endelig tilbage, men syng af fuld hals. Du vil opleve, hvordan det gør en forandring i dig. Og jeg stod også og tænkte på, egentlig indimellem, så burde vi skrotte prædiken, og så bare køre videre kun med lovsangen. Men skal vi lige vente et par gange, tror jeg. Men jeg tror, det vil være rigtig godt. Vi skal snart have dåb her i kirken. Og i den forbindelse, så er det jo, gør vi jo altid det, at vi ligesom lidt annoncerer det. Så hvis du er her, kommer her i kirken og har givet dit liv til Jesus, så kommer vi til det her, hvor det ikke længere er forkyllinger, men har lyst til at bekende din tro for Gud, for mennesker, og også for, kan man sige, den mørke verden. Hvis du er så meget klar til det, jamen så kommer og snak med mig, så vil vi tage en snak om det. Det her med at blive døbt, jeg ved af egen erfaring, jeg har hørt så mange historier, det gør bare en forskel, at man får bekendt i den åndelige verden, det her, det tror jeg på, det her, det mener jeg. Med hjertet tror man, og med munden bekender man til frelse, står der et sted i skriften. Og det hænger også lidt sammen med det her, jeg siger i forhold til lovsangen, det er så godt. Ja, så vil jeg også lige benytte anledningen til at sige, jamen, hvis du kommer her i kirken, ikke er medlem, der er ikke noget pres om, at man skal være medlem, men har du lyst til at være medlem, være en, ligesom en indskreven del af familien, så kom også og snak med os. Det er vi altid åben for. Ja, og en ting mere. Tak til alle. Det har jeg ikke fået sagt endnu, og det har jeg gået og været tynget af dårlig samvittighed i lang tid her. Tak til alle, der deltog i det praktiske omkring det her alfakursus med kaffe og kage og alt det her. Og også profetiske ord, at I bakkede op om det. Det var så fantastisk. Jeg har fået så mange gode tilbagemeldinger på den. Det er ikke sådan en helt almindelig del af alfakursus, men det tror jeg, det burde være. Det kan være, at vi skal skrive over til dem, der har lavet det, at der er en fejl i deres kursus. Det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald rigtig godt. Jeg vil starte med at læse to vers. Det vil jeg gøre fra 1. Korintherbrev kapitel 4, vers 19 og 20. Vi tager lige en tid, så kan vi nå at få det slået op. Alle jer, der har bibler med. Har du ikke din bibel med, så kigger du bare ved sidemanden. Og har han ikke sin bibel med, så siger du til ham, at han skal skamme sig. Første Korintherbrev kapitel 4, vers 19 og 20, siger Paulus sådan her. Men jeg kommer snart, om Herren vil, og så vil jeg gerne kunne se Guds kraft i funktion hos jer, frem for de mange store ord. Guds rige består jo ikke i ord, men i kraft. Jeg elsker de her vers. Men jeg ved ikke, hvad I tænker, når I læser, eller når vi læser det her skriftet. Men Paulus, er han ikke sådan lige en lille smule vred her? Eller hvad? Er det ikke det, vi tænker? I hvert fald, hvis man læser lidt rundt om, så får man det indtryk, at Paulus han er en lille smule sur. Der er nogen, der har... I den gamle oversættelse, så står der om, at de er opblæst. Det er ikke sådan noget ord, vi bruger mere, men... Ja. Der var nogen her i Korinther-menigheden, som var sådan glædet væk fra Paulus' lære, om at Guds rige jo ikke består i ord, men i kraft. Og det skal være lidt Guds ord, skal være lidt min prædiken til os i dag. Guds rige består ikke i ord, men i kraft. Og ja, vi er ikke udlært i det her med kraften, men vi ønsker at lære. Okay? det er sådan, det var dumt at formulere det sådan, men det sjove er, det ved jeg ikke. Men det er tankevækkende, at det er lige netop af korinterne, at Paulus han fortæller det her. Fordi han fortæller jo tilbage i kapitel 2, at da han kom til dem første gang, så kom han og demonstrerede Helligåndens kraft for dem. Så hvordan i alverden er det lige gået for dem, at de så er endt, kan man sige, de flytter sig fra kraft til ord. Men så er det, vi skal stille os selv, er det kun korinterne, der kunne finde på at flytte sig fra kraft til ord? Eller hvad tænker vi om os selv og vores egen måde at være kristne på? Hvorfor har de flyttet sig fra et evangelium, der var baseret på en demonstration af Helligåndens kraft, til at ende med et evangelium, som mest består af ord? Det er det, Paulus går i rette med dem om. Hey, når jeg kommer til jer, så vil jeg gerne se kraften i funktion. Jeg vil ikke nøjes med at høre jeres kloge ord. Vækkelse efter vækkelse i kirkehistorien er begyndt i kraft, men desværre for de fleste vedkommende er de også endt med ord. Desværre er det sådan, det er. Og at det er endt i ord, det har sådan desværre også givet grobund for meget kristen lærer om, at kristendom kan være eller er uden kraft, men med en masse ord, at det faktisk ender med at blive det, som man betegner som almindeligt og den rigtige kristendom. Kirkens mangel på det overnaturlige har født bevægelser og føder bevægelser, som hylder de her ting, at det kan være godt nok med ord. Noget af det mest kendte som i de her, det er det, man kalder ophørsteologien, og det er det, man kalder liberalismen, som hylder de her ting, at det her med kraften, det ikke rigtig er længere, eller det er forsvundet, og vi behøver ikke forholde os til det. Men Paulus' tale, den er fuldstændig klar. Nu når jeg kommer til jer, så vil jeg gerne lige se jeres kraft. Ikke? Så vil jeg godt se jeres muskler. Det er jo det, han siger. Jeres åndelige muskler. Hvad har I? Eller er I bare store i munden? Der findes nogle par mænd her, som vi ligesom skal lige beskæftige os med. De står ikke i Bibelen. Der findes en mand, der hedder Ernst Trolles, eller sådan noget. Han levede fra 1865 til 1923. Han skrev en bog, der hed Den historiske udfordring til mirakler. Hans argumenter, det var sådan her. Gud gør ikke mirakler i dag. I det mindste har jeg ikke set nogen. Derfor har jeg heller ingen grund til at tro, at han gjorde dem i fortiden. Prøv lige at høre, hvad det er, han siger. Derfor har jeg heller ingen grund til at tro, at han gjorde dem i fortiden. Jeg ved ikke, om du kan høre, hvad jeg hører. Sådanne argumenter går helt tilbage og plukker miraklerne ud af Bibelen. Miraklerne i Bibelen er pludselig bare fantasihistorier, som er føjet ind for at gøre det hele lidt mere spændende. Det er jo lidt som, når vi fortæller en historie, ikke? Så for at gøre den lidt mere spændende eller lidt mere interessant for lytteren, så gør vi den lige lidt mere dramatisk. Ikke? Er det ikke sådan, det er? Så det er rent faktisk sådan her. Han argumenterer. Han er protestant, sådan en her. Fyr her, og det er så nogen som os, det er den klub, vi er med i, kan man sige. Protestantismen og det er vi påvirket af, fordi det er det, vi er. Den høster, hvad den selv har sået her. Ophørsteologien, som er en protestantisk ting, er årsag til den protestantiske kirkes magre eller manglende erfaring med det overnaturlige. Sådan sagt med et gammelt dansk ordsprog, vi ligger, som vi selv har redt. Hvis man forstår, hvad jeg mener, ikke? Har du ikke redt en ordentlig seng, så ligger du også bare dårligt i den. Ja, der findes også en fyr, der hedder Paul Tillis. Der findes rigtig mange af dem her. Jeg har bare trukket et par stykker ud. Han levede fra 1886 til 1965. Han skrev en bog, som hedder Systematisk Teologi. Han underviser sådan her. Min tro vil ikke... Han underviser selvfølgelig mange ting, men nu har vi bare lige plukke ingenting ud af det, han har skrevet. Men det er den måde, han underviser på. Min tro vil ikke blive ødelagt, hvis jeg opdagede, at Jesus ikke var opstået fra de døde. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er, at der findes en mængde teologer, som har skrevet sådan nogle ting her. Desværre så bliver de her skrifter brugt i mange i undervisningen på mange teologiske skoler verden over. Det er der, det bliver farligt. Det er der, det bliver skræmmende. Et andet argument, som prøver at trække det overnaturlige ud af kirken, det er, at Helligåndens kraft altid modtages i vanddåben. Hør, hvad jeg siger. Et andet argument, derfor det er rigtigt nok, der prøver at trække det overnaturlige ud af kirken, er, at Helligåndens kraft altid modtages i vanddåben. Og det er rigtigt, som du siger, nej. Men det bliver brugt i undervisningen på teologiske skoler. Og det bliver selvfølgelig spredt blandt folket. Med andre ord, vi høster noget, vi selv har sået. Hvad sker der, hvis du tror på det her? Ja, når du bliver udstyret med sådan et argument, så søger du jo ikke Helligåndens kraft, for du har jo allerede fået den, har du fået at vide. Så er der jo ingen grund til at søge efter den, noget du allerede er blevet udstyret med. Og så kan vi godt trække lidt på smilebåndet, men det her er alvor, for det her trækker spor til alle hjørner af kirkelivet. Det gør det. Så den protestantiske kirke, og specielt i vores vestlige del af verden, ligger, som den selv har redt, for vi kører kirke med ord. Vi elsker at køre kirke med ord. Vi snakker, men vi demonstrerer ikke kraften ret meget. Og det er mit håb, at vi skal have lavet om på. Det er min bøn, at vi skal få et andet syn på, for det starter med, at vi begynder at se anderledes på tingene. Og nu kan man sige, nu sidder vi ligesom lidt fast her, ikke? Der er hundredvis af de her mænd, som underviser sådan her. Det er ikke bare sådan et par stykker. Heldigvis så er der hjælp at få. For eksempel er en god fyr som Augustin. Han er en kirkefar. Han havde meget at sige om Helligåndens dåb i relation til vanddåb. Han siger sådan her. Vi må ikke tænke, at de, som har modtaget en valid, altså en gyldig vanddåb, også automatisk har modtaget Helligåndens dåb. Det er godt sagt. Det kan vi bakke op om. Det spændende ved ham, Augustin, det er jo, at han er kendt som sådan en kirkefar. Han skrev i sin ungdom imod det overnaturlige. Altså han var på linje med de tidligere nævnte fyre her i sin ungdom. Man har jo heldigvis lov at blive klogere. Det har vi alle sammen. Det skete også heldigvis var med Augustin, for ellers havde kirken virkelig været på den. For han er en af topfyrene som kirkefar overhovedet. Som gammel så skrev han en ny bog, som hedder Guds by, med en undertitel Tilbagetrækninger, hvor han fortryder det, han skrev i sin ungdom. Det var en dejlig erkendelse. Ikke? Der skrev han sådan, blandt andet sådan her: Jeg er vidne om mange mirakler og helbredelser, der har fundet sted i mit bispedømme. Og jeg kender til med mange andre biskopper, der har set det samme. Det er altid godt at blive klogere. Det er altid godt at opdage noget nyt. Men hvad skal vi tro? Hvad skal vi tænke? Hvilken retning skal vi egentlig tage? Der er kloge mennesker, der siger, at hvis det går op for mig en dag, at Jesus han slet ikke døde, eller han døde nok, men han opstod ikke igen, så vil det ikke ødelægge min tro. Eller skal vi holde os hen til Paulus og sige, hey, når jeg kommer til jer, så gider jeg ikke høre om alle jeres ord. Jeg vil se Guds kraft demonstreret iblandt jer. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg synes jo, at jeg kæmper med det her med det overnaturlige, som Bibelen lærer os om. Ja, jeg har det i mit liv og min tjeneste. Men jeg synes ikke, at det, jeg har, kan måle sig med det, jeg læser i skriften. Langt fra. Så hvilken retning skal vi tage i en tid, hvor kirken kæmper med det her, med det overnaturlige, som Bibelen lærer os om? Bibelen lærer os om det overnaturlige. Men samtidig så er der så meget, kan man sige, god undervisning, som gerne vil hjælpe os ud af dilemmaet, hjælpe os ud af problemet ved at bortforklare det overnaturlige. Ved at jævne nogle ting ud imellem, så vi ikke ligesom ser de her bump på vejen, som det overnaturlige kan være, som en udfordring for os. Jeg ved ikke med jer, men for mig så er det blevet klart, at vi må søge at overvinde de tankebygninger, som vil trække kirken, og som vil trække dermed også os væk fra det overnaturlige. For det er jo nogle tankebygninger, som nogle mennesker har de har gjort sig nogle erfaringer, de har skrevet nogle kloge ord, skrevet nogle kloge tanker, og så er det egentlig blevet til undervisningsmateriale, til lærdom. Vi må søge at overvinde de tankebygninger. Så kan du sige, det er nemt, ja. Men for os alle sammen vil vi nok opdage, at de her tankebygninger, som har ligget i kirken i århundreder, de er en større modstand, end vi lige først havde set. For det ligger så dybt i hele den måde, vi gør kirke på. De her tankebygninger, de er sådan nogle fæstningsværker, der er rejst imod det sande evangelium, og de kan kun overvindes med kraft. Bibelen er fuld af beretninger om Guds kraft. Bibelen er fuld af beretninger, hvor Guds kraft og det overnaturlige tørner sammen. For det er det, der sker. Når Guds kraft demonstreres, når Guds kraft bliver åbenbart, så vil det altid være i et sammenstød med det onde, med mørket. Og ofte, næsten altid, så vil de her konfrontationer med det onde, fører til en ægte tilbagevenden til Gud. Det er det, vi kalder sådan vækkelse, ikke? Det er et ord, vi godt kan lide. Bibelen lærer os også, at som det var i begyndelsen, sådan vil det også være i endetiden. Som det var i begyndelsen, vil det også være i endetiden. Jesu komme er beskrevet som begyndelsen på endetiden. Med det samme Jesus var døbt, eller det første Jesus gjorde, da han skulle til at tjene, det var, at han gik ned til Johannes ved Jordanfloden og lod sig døbe. Og derefter gik han direkte ud i ørkenen og fastede bad i 40 dage, hvorefter han konfronterede det onde. Han trak ligesom, kan man sige, en streg i sandet over for det onde. Hey, nu kommer jeg til at være her i 3,5 år og tjene min himmelske far. Og jeg slår lige en streg her, fordi her det er mit område. Så har I et andet område. Men I kommer ikke ind på mit område. Og det var, hvad han gjorde. Jesu komme var begyndelsen til endetiden. Og vi må forvente, det er ren matematik, at afslutningen på det, vi kalder den her tidsalder, den er i hvert fald er 2.000 år nærmere, end dengang Jesus han gik der. Det er ikke svært at regne ud. Men vi har jo også nogle indikationer på, at vi er måske rigtig tæt på. Når det er sagt, så er vi også nødt til at sige, og det skal ikke tage brøden ud af det først, men næsten hver eneste generation på jorden, siden Jesus, han for til himmel, har haft god grund til at tro, at Jesus kom tilbage i deres tid. Så den ligger lidt og svæver, men der er nogle store ting, som har sket i vores tid. Staten Israel har fået deres land igen. Det er en kæmpe tegn. Evangeliet er ved at være forkyndt ud over hele jorden. Det er et af de andre helt store tegn, som gør, at vi kan begynde at tro på, at det ligger, måske ikke 5 år ude i fremtiden, men måske ligger det inden for den livshorisont, som nogle af os har, som er til stede her i dag, ikke? Og vi må forvente, at som afslutningen nærmer sig, så bliver konfrontationerne med det onde stadig stærkere, stadig kraftigere, stadig voldsommere. Og det kræver jo, hvad? Tro fra vores side og demonstrere kraften. Men hvad er det nu det der tro, det er for noget? Og hvordan demonstrerer vi det? Der er et kendt skriftsted i Bibelen, som i hvert fald i en gammel oversættelse siger, at tro er fast tillid, en overbevisning om ting, vi ikke har set. Det er sådan noget snørklet noget. Vi forstår det jo egentlig ikke rigtigt, vel? Eller hvad? Det er sådan lidt svært. Men man kan jo også gøre det mere håndgribeligt. Hvad er tro? Hvordan demonstrerer vi det? Igennem Bibelen så er der rigtig mange fortællinger, som egentlig handler om tro. Og der ser vi, at tro det er, at det enkelte menneske hører fra Gud og handler på det. Det er tro. Det enkelte menneske hører fra Gud og handler på det. Giver det mening? Jamen, det vi hører fra Gud, det vil selvfølgelig blive prøvet. Det ligger i sagens natur. Jesus, han var ude i ørkenen i 40 dage for at blive prøvet. Okay? Mente du det der nede ved Johannes Døberen? Mente du det der? Hold du fast ved den der due, der kom over dig og alle de her ting? Det vil da ikke blive let at gøre, hvad han siger til os. Nej, selvfølgelig vil det ikke det. Det var det heller ikke, når vi læser i Bibelen. Det, han fortæller os, det, han beder os om, det vil selvfølgelig møde modstand. Det er da klart. Vi skal lige lære lidt mere om tro. Jakobs brev, kapitel 2. Jakobs brev, kapitel 2, og vers 20-26. Det er næsten bagerst i Bibelen. Tænk dig om, siger Jakob, det er ikke mig. Skal jeg forklare, ja, det siger jeg måske også. Skal jeg forklare dig, hvorfor tro, der ikke omsættes i handling, er værdiløs? Tænk på vores forfar Abraham. Var det ikke, fordi han handlede i lydighed, at han opnåede Guds anerkendelse? Han var jo villig til endog at ofre sin søn Isak på alteret. Kan du ikke se, at der er et samspil imellem hans tro og hans lydighed? Hans tro blev først til sand tro, ved at han handlede på den. Derfor siger skriften, at Gud accepterede ham på grund af hans tro, ja, han blev kaldt for Guds ven. Der kan du se, at man får del i frelsen gennem lydighedshandlinger og ikke gennem tro alene. Selv den prostituerede Rahab er et eksempel på tro, der viste sig i handling. Redde hun ikke livet på grund af, hvad hun gjorde. Hun nøjes ikke med kun at tro, men hun handlede ved at skjule de israelitiske udsendinger og hjælpe dem med at slippe bort af den vej. Ad en vej, står der. Ligesom kroppen dør, når åndedrættet hører op, sådan dør troen, hvis den ikke giver sig udtryk i handling. Det er jo barsk læsning. Ikke? Vi tænkte, at vi kunne bare sidde i vores kirker og tro. Men Jakob her, som er i øvrigt af bror til Jesus, han siger, hvis ikke tro og handling hænger sammen, så er troen ingenting værd, så dør troen. Det, der er endnu værre ved det her, som Jakob han siger, det er, at de her vers, de er sådan set meget repræsentative for, hvad Bibelen lærer os om tro. Så de er ikke sådan rigtige til at komme udenom. Det er ikke, der er ikke sådan en vej udenom. Der er ikke sådan en god undervisning at lære, jo det er der måske nok, men den er ikke en pind værd, som kunne vise os udenom det her med, at tro og handling hører sammen. Nu skal vi lige hoppe over i 2. Mosebog. Kapitel 7. Og vers 8-12. 2. Mosebog 7, 8-12. Dernæst sagde Herren til Moses og Aaron, når Farao kræver, at du skal gøre et under for at bevise din Guds magt, altså demonstrere kraften, ikke? Skal Aaron smide sin stav på jorden foran Farao, og den bliver forvandlet til en slange. Så gik Moses og Aaron til Farao og gjorde, som Herren havde befalet. Aaron smed sin stav på gulvet foran Farao, og hans hoffolk foran Farao og hans hoffolk, og staven blev straks forvandlet til en slange. Mens Farao kaldte på sine vismænd og troldmænd, og de var i stand til at efterligne miraklet ved hjælp af deres magi. Deres stave blev til slanger ligesom Aarons, men Aarons slange slugte troldmændenes slanger. Farao var imidlertid lige stedet, og ville ikke høre på dem, nøjagtigt som Herren havde forudsagt. Hey, Moses og Aaron her, de har hørt fra Gud. Gå hen til Farao, smid den her stav på gulvet, og den skal blive til en slange. Men de der fyre, de var op imod Faraos troldmænd, det var jo ikke bare ingenting. De kunne få deres stave også til at blive til slanger. Det er jo ikke småting, det er jo ikke små drenge, de er op imod. Det af virkelig stærke kræfter, som Moses og Aaron, stærke okulte kræfter, som Moses og Aaron, de er op imod. Israels vej ud af Egypten var den ene kraftkonfrontation efter den anden imellem Gud og Farao. Farao, der selv synes, at han var Gud, eller en Gud. Mellemmanden, mellem de her to guder, den ene rigtige Gud og Farao, der synes, han var Gud, det var mennesket Moses, som ligesom forkyndte de her kraftkonfrontationer. På grund af de her kraftdemonstrationer, så får folket tro til at følge Moses ud af Egypten. Der er masser af andre historier i Bibelen, hvor at mennesker, de hører fra Gud og handler på det. Abraham bor i et land langt væk. Du skal forlade dit land, og jeg vil vise dig det her land. Og alt det, der følger med Abrahams liv. Elias på Karmels bjerg, hvor han er ene mod 400 Baals profeter. Og der er en mægtig kraftdemonstration. Så der er masser af det her. Det, der er lidt spændende ved anden Mosebog, det er, at åbenbaringsbogen citerer anden Mosebog mere end nogen anden bog i Bibelen. Der synes altså at være en sammenhæng imellem kraftdemonstrationen i Israels vej ud af Egypten, de 10 plager, og plagerne i åbenbaringsbogen, som kan blive, og formentlig er, der hvor vi lever i, den tid vi lever i. Så vi må jo være klar til at demonstrere kraften også. Og husk jo, hvis du læser anden Mosebog, at Guds folk var beskyttet imod plagerne. Det ramte dem ikke. Det ramte mørket. Gud han bad Moses om at gøre mærkelige og irrationelle ting, som ingen mening gav. Ikke? Men det var anledninger for Moses til at tro Gud og træne sin tro. Vi har ikke noget vand, siger egypterne ude i ørkenen. Gud siger til Moses, tal til klippen. Det giver jo ingen mening. Hvad? Der kommer en hær imod os. Vi har ryggen mod det røde hav. Ræk din stav ud over havet. Det er tro og lydighed. Men det er vanvittigt irrationelt. Og det er også der, vi kan blive sat nogle gange, hvis vi vælger en livsstil, hvor tro, eller det vi hører fra Gud, bliver omsat i handling, at det kan være irrationelt. I hvert fald i første omgang. Gud han gjorde mirakler i fortiden. Og jeg hopper ikke på den med, at han gjorde det ikke i fortiden. Eller at der er en årsag til, det ikke sker i dag. Gud gjorde mirakler i fortiden. Han vil også gøre det i vores tid. Han har et dybt, dybt ønske om at gøre det i vores tid. Men han gør det kun igennem mennesker, der tror. Han gør det kun igennem mennesker, der tror. Eller sagt med andre ord, Gud handler igennem mennesker, der vil høre fra Gud og handle på det. For nogle måneder siden, der holdt jeg en prædiken om at høre fra Gud. Den kan I finde tilbage til, hvis man tænker, åh, der var noget, der smuttede der. Fordi, hvordan er det lige, man hører fra Gud? Vi har en stående invitation fra Jesus til at være en del af det her. Det er jo altid dejligt at få en invitation til fest. Og det er et eller andet sted, det som Jesus han har sendt os. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 12. Vi var til fest i går. Det var altid dejligt, blev inviteret til fest. Humøret er altid lidt bedre, der er god mad og alle sådan nogle ting. Livet er sjovere, man er væk fra sin hverdag og alt det her. Så det er altid fedt at få en invitation, næsten altid, i hvert fald. Og den er også fed, den her. Johannes Evangeliet kapitel 14, vers 12. Det siger jeg jer. De, der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Her inviterer Jesus os til fest. Her inviterer Jesus os til at være samarbejdspartner med ham. Til at gøre, hvad han gjorde. Ja, til at gøre endnu mere, end han selv gjorde. Vi har en stående invitation fra Jesus til at være med. Men vi har et eller andet sted også nogle tankebygninger, som vi bliver nødt til at arbejde på og overvinde. Selvom jeg synes, at jeg har trænet det her i rigtig mange år, så er jeg jo ikke anderledes end det, Luke han fortæller om her i indledningen, at søndag, når man kører hjem fra kirken, så tænker man, at man kan vælte hele verden. Og mandag morgen, så er den allerede gal. Hvad skete der om natten? Hvad var det, der skete? Hvorfor sov du så dårligt, eller hvad? Var det, der skete, ikke? At al kraft er fæset ud der i løbet af natten. Så har jeg nogle gange overvejet, måske skulle man springe natten over, hvis det er noget galt med den, ikke? Men det tror jeg heller ikke, det hjælper. Vi kæmper med nogle tankebygninger, der gør, at vi tror, det er ikke for mig. Det er for nogle andre. Eller det må være i Sydamerika, i Afrika, de ting skal ske. Det er ikke her. Nej, for vi har jo kristendom med ord. Vi har kristendom med ord. Men det er det, Paulus han sagde, hey, når nu jeg kommer, nu kommer han jo ikke her, men hvis han kom, så vil han jo spørge, hvordan går det med det der med kraften? Hvordan går det med det der? Trækker vi så bare det kort, der hedder ord? Eller hvad siger vi til ham, hvis nu han kom? Ja, men vi har nogle gode ord. Vi siger kloge ord. Så vi kan noget, du ikke kan. Det kan vi så ikke. Vi må finde ind i det der. Jeg har en bøn om, dybt i mit hjerte, at vi bliver sådan en endetidskirke, der har styr på det der med kraften, som hører fra Gud. Hør, hvad han siger, og handler på det. Og man kan høre alt muligt skørt fra Gud. Der, hvor vi ofte går glip af belønningen, det er, når vi ikke rigtig tør handle på det, når vi synes, det er for skørt. Vi synes, det er for langt ude, eller vi dør på vej derhen af menneskefrygt, eller alt muligt. Ikke? Der er nogle tankebygninger, som går os imod. Det må vi på en eller anden måde få gjort op med. Jesus, han har sendt os en stående invitation. Kom og gør det samme, som jeg gjorde. Ja, I skal da få lov at gøre endnu mere end det. Mike Bickle, han er det en af dem, som jeg lytter på. Han er ikke sådan en, der fortæller, at det her med mirakler, det har hørt op, så bare rolig. Men han siger, ingen sygdom kendt af mennesker vil kunne modstå endetidskirken. Der er vi på vej hen. Der er vi på vej hen. Og jeg håber at få lov at være en del af det. Jeg har helt vildt lyst til at se det. Og jeg ved også, at det vil koste på den konto, der hedder, at der er nogle ting inde i os, som skal overvindes. Men jeg ved bare, at de er værd at overvinde. Jeg ved, at belønningen på den anden side, den er bare fantastisk. Moses fik lov at slæve hele Israels folk ud af Egypten. Elias, han fik slået 400 Baals-profeter ihjel. Jeg synes, at han tænkte, Jeg ved ikke, hvordan han tænkte, men jeg tænkte, det var da en fed dag. Så slap vi af med dem, så har vi 400 problemer mindre i denne verden. Jeg tænker, han synes, det var en god dag. Der er rigtig mange gode dage med Guds kraft for os, som lurer lige rundt om hjørnet, hvis vi tør at høre fra Gud og så handle på det, så vores tro bliver levende og aktiv. Amen.